Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge hopper nogle tech-giganter fra Facebook og Google rundt, mens de sender europaparlamentarikeren Jens Rode 74.000 e-mails. Det er de store tech-giganter, der ikke gider at betale copyright, men de vil gerne have det til at se ud, som om det er græsrodsorganisationer, der står bag, sagde Jens Rode til Politiken i sidste uge. Men det er ikke rigtigt. Det er nemlig EDRI, European Digital Rights, der står bag den her kampagne, som hedder Save Your Internet. Og de, EDRI, de kan ikke just sige at være sympatisk indstillet over for Facebook og Google. Forvirret. Der kommer en forklaring senere her i programmet, hvor formanden for IT-politisk forening Jesper Lund sætter tingene på plads, sammen med Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Men tilbage til studiet. Og noget helt andet. Her sidder du, Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og kendt jur og ansat i Datatilsynet. Du er en af dem, der skal behandle sager omkring den der GDPR her i programmet på jysk, også kaldet Gitte og Per. Den lovgivning og den danske udgave af den, som bliver kaldt databeskyttelsesloven, den har været drift siden 25. maj sidste år. Som jurist og IT-sikkerhedsspecialist, er du glad for den her lov?
Jeg er meget glad for den opmærksomhed, det har fået i forhold til det. Tidligere har vi jo levet under persondataloven, og der har vi jo haft rigtig, rigtig 20 år til at hygge os med det. Men faktisk i forbindelse med indførelsen af de her nye regler, der har vi fået en stor fokus på de her ting, og det har gjort, at en bredere del af befolkningen, også af de dataansvarlige, men også af dem, der er registreret, har fået øjnene op for, hvad det egentlig vil sige at være en del af et spil, hvor man er registreret som subjekt, persondatasubjekt, og dem, der er ansvarlige for at passe på vores oplysninger, de dataansvarlige i den anden ende. Ja, det synes jeg er spændende.
Man kan vel godt sige, at der faktisk var et vakuum imellem altså den her persondataforordning og så den gamle persondatalov, hvor man ligesom gik og ventede på, at den her skulle komme i gang.
Ja, der, reelt set så startede arbejdet med persondataforordningen, altså den, der lige er trådt i kraft 25. maj sidste år, den startede allerede i 2010, da de første forslag kom frem. Og i den periode fra 2010 og indtil den trådte i kraft i 2018, ja, der er der jo gået 8 år. Så hvis det er det, du omtaler som et vakuum, så er det jo der, vi er, ikke altså?
Jo, ja, men det mener også, der har været en vis fornemmelse i hvert fald blandt nogle af os om, at der ikke rigtig har været, skal man sige, man har ikke rigtig givet at gå ret meget ind i almindelige persondataforhold, før man ligesom har kunne få den her lov på plads.
Jeg tror, der har været stor fokus på, især blandt offentlige myndigheder, i hvert fald i Danmark, fordi den gruppe af virksomheder, altså offentlige myndigheder i det hele taget, de var jo hårdt omfattet af de gamle regler helt tilbage fra registerlovens tid, altså før år 2000, og så i hele det tidsrum der fra 2000 og 2018 i forhold til persondata for loven. Så der synes jeg, at de offentlige var relativt godt med, og det gør jo også, at vi har lidt en head start i Danmark, fordi vi har haft relativt god tid til at arbejde med de her ting.
Hvordan er den at administrere? Du sidder med den så dårligt.
Jamen, jeg synes, den er rigtig god at have med at gøre, men ligesom alt muligt andet lovgivning, så er der nogle indkøringsproblemer, og man skal finde ud af sine ben at stå på. Det, man skal huske på, det er meget af videreførsler af den retstilstand, der var tidligere under det direktiv, der blev til persondataloven i Danmark. Så udgangspunktet er, at meget af det minder om noget, vi har haft før. Det, der er anderledes, det er mængden af aktører, altså spillere på banen i det her, og den opmærksomhed, som de registrerede lidt, som vi startede med at snakke om, som de også viser det her. Det gør jo, at vi får nogle flere henvendelser, og der er nogle helt nye spillere på banen i forhold til at interessere sig for persondatabeskyttelse.
Vi vender tilbage til Allan Frank og til Datatilsynet lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er dit ridsede brilleglas ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You're ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet.
Yeah,
yeah, well, but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow. This is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
Hello, Margaret.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min første gæst i dag, det er Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og kendt jur og ansat i Datatilsynet. Jeg er nødt til at spørge dig, fordi det sad vi lige snakkede om lige for lidt siden. Hvad var din første computer, Allan?
Ja, min første computer var en ZX81, som jeg havde købt for min surt opsparede penge. avisomgangspenge der. Jeg delte aviser ud, og så fik jeg råd til den her, som jeg importerede fra England. Det første, jeg gjorde, var at rive kabinettet fra hinanden og lod 16 kilobyte ekstra RAM på. Og jeg kunne høre her i reklamen, at vi kørte med 4 megabyte ekstra RAM, og det var jo utænkeligt på det tidspunkt.
Det var i 92, så det var altså langt senere, end den her ZX81 kom i sin tid. Kan du prøve, for de mennesker, der sad derude, de stakler, der aldrig har oplevet en ZX81, hvordan så den ud?
Jamen, egentlig var det bare en grim plastikkasse med et ikke engang et ægte tastatur. Det var en plade, der var lagt hen over nogle trykfølsomme knapper, som man skulle sidde hårdt og trykke ned i. Og for at få den til at lave noget, så kunne man ikke indlæse programmer inden. Dem skulle man selv sidde og taste ind en linje ad gangen. Og så kan man sige, det er jo den måde, jeg har lært det på. Det er den hårde måde, det er ved at lære af sampler og maskinkode direkte fra bunden af, altså.
Den havde ikke nogen harddisk, og den eneste måde, man kunne ikke bare sådan, der var ikke nogen skærm til den, man skulle bruge tv.
Ja, det er rigtigt. Der sad en lille modulator i, der gjorde, at man skulle bruge tv for at kunne se noget overhovedet, og det var relativt grimt. Og i den første var det jo kun sort-hvid, jo.
Bare lige først, så hvordan er du egentlig sådan, nu kan jeg næsten høre på det helt, fordi vi jo startede med computeren, vi starter helt tilbage ved ZX81, men hvordan er du så endt med at blive sikkerhedsspecialist?
Jamen, man kan sige, at det kom sådan hen ad vejen. Udgangspunktet er, at jeg jo så beskæftigede mig med IT lige fra det var ung dag, og jeg har levet af at splitte det ad, fordi jeg havde ikke råd til de der dyre maskiner, og det vil sige, at jeg arbejdede og opgraderede på andres gamle aflagte hele tiden, og derfor har det ligesom været min indgangsvinkel i det. Det har været ved at få fingrene ned i maskineriet og finde ud af, hvordan det virker. Og så havde jeg en lang periode i mit yngre liv, inden jeg blev jurist, hvor jeg beskæftigede mig med at sidde og kode kernesammenstød på en stor Cray 2-computer og lave den slags. Så min indgangsvinkel til det her har været programmeringsindgangsvinkelen og nørdens indgangsvinkel til
det. Og også på det tidspunkt, hvor man skal sige, det var måske lidt mere frit at bevæge sig på det der internet, end det er i dag.
Man kan sige, at internettet var noget, der var opfundet på et universitet over i USA og blev brugt til det, og at det amerikanske militær på det tidspunkt, og ikke en masse varer. De første oplevelser, vi havde med at komme i kontakt med omverdenen, foregik jo typisk ikke på internettet. Det foregik jo via, at man havde et dial-up modem med en akustisk kobler, hvor man lagde sit telefonrør i, altså.
Bulletin Board Systems.
Ja, lige præcis. BBS-systemer, ja.
Det var som en bing, 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 og så ringede man op, og så havde man forbindelse til internet. Og det vil sige, det jo også kostede dengang, det var regulær telefontakst.
Ja, og det var dyrt.
Det var dyrt. Ja. Så hvis man kunne finde nogle andre måder at gøre det på, hvor man måske kunne få nogle andre til at betale, ville det være behageligt.
Nu skal jeg jo ikke sidde og afsløre mig selv på landsdækkende radio. Men
det skal du ikke.
Nej, men mit udgangspunkt er også, at dengang var det friere, og vi havde en anden tilgang til det. Så jeg har nok lavet nogle ting, som i dag vil blive karakteriseret som være problematiske.
Ja, men det var dengang, ja. Og det er meget, meget længe siden.
Ja, det var længe siden.
Så hvis vi nu vender tilbage til det der GDPR, som er den europæiske dataforordning, som så i Danmark er blevet til databeskyttelsesloven, den har vi snakket rigtig meget om her i aflytterprogrammet. Men sådan for nye lyttere, kan du ikke prøve at give et overblik over, hvad går den her ud på? Hvad skal den til for?
Jamen, den går ud på i al sin hovedsag at beskytte de registrerede, altså de mennesker, der har registreret personoplysninger, og at dem, der gør det, og de skal passe på de oplysninger. Det er sådan set det går ud på. Det går ud på, at det her det foregår på en måde, så alle, hvis personoplysninger bliver registreret og behandlet, at de bliver der passet ordentligt på. At man har lov til at gøre det, og man gør det på en måde, sådan at det er fair og rimeligt, og man i det hele taget sørger for, at alle de rettigheder, der er som retssubjekt i den her verden, at de bliver beskyttet på en god og ordentlig måde, herunder ens digitale rettigheder og det, der sker, når man behandler ens oplysninger på alle mulige måder, og i dag er alle mulige måder netop fordi, at vores dagligdag er gennemsyret af digitale løsninger.
I pakket ind i computer morgen, middag og aften?
Ja, stort set. Alt hvad vi gør, har en eller anden digital afledt effekt på os.
Så vi er kommet, kan man sige, hvis vi går tilbage til vores ZX81, så er vi gået fra, at det var sådan en lille dims, du kunne sidde konkret og pille ved, som sad der. Nu er den simpelthen, nu har vi den rundt om os hele tiden i meget, meget mindre udgaver og bare enormt meget stærkere. Og den danner så data om os, altså de data, som GDPR hjælper os med at administrere.
Ja, det kan man sige, og GDPR er et væg-til-væg-tæppe til beskyttelse af ens digitale rettigheder i den her sammenhæng. Altså, det er indgangsvinkelen til at beskytte personoplysninger.
Kan du prøve at nævne nogle af de rettigheder, vi har?
Jamen, mange rettighederne går på, at vi får de oplysninger, der bliver registreret om os, der skal dem, der registrerer dem, have den fornødne hjemmel til at gøre det. Altså, de skal simpelthen have lov til at gøre det. Udover det, så skal de ikke behandle flere oplysninger om os, end det, der er nødvendigt. Og det skal være afmålt i forhold til det formål, som de egentlig behandler oplysningerne med. Og det vil sige, at der er sådan en rød tråd, at det er så lidt som muligt, så kort tid som muligt, og at der i øvrigt bliver passet på dem på en måde, sådan at man afvejer den registreredes rettigheder i den ene hånd, og man registrerer, tager den sikkerhed, der skal lægges på i den anden hånd, og får afvejet det på en fornuftig måde. Så jo større risiko der er for den registreredes rettigheder, jo mere sikkerhed skal man også omgive sine behandlinger med som dataansvarlig.
Firmaerne og offentlige stat, de skal jo så overholde den her lovgivning. Det vil sige, at de skal være det, som... Jeg vil nødt til at sige, det nærmest ved at blive et nyt dansk ord. De skal være compliant. Hvad vil de sige, og hvad er det?
Jamen, det betyder at leve op til de regler, der nu engang gælder. Og udgangspunktet er, at det er den dataansvarliges ansvar at passe på de her ting. Det er den dataansvarlige, den der behandler oplysningerne, der skal gå ind og vurdere alle de her ting, jeg lige snakkede om før, og få det på plads på forhånd, men også kunne dokumentere det over for datatilsynet eller den registrerede i det omfang, at den registrerede beder om at få indsigt i sine oplysninger, eller få slettet noget, eller berigtiget et eller andet, der er forkert. Så det hele hænger sammen i forhold til den dataansvarlige, der skal gøre de her ting på forhånd.
Der har så været rigtig meget diskussion om den her, op til den her forordningsindførelse, det der med at være compliant, og det er det, som alle de her firmaer, og håber jeg måske også nogle af kommunerne og staten derude, er lidt bange for, det er, hvad nu hvis I inden for datatilsynet, sådan som dig, I kommer ud på kontrolbesøg, hvor meget gør I det nu?
Ja, vi har vores tilsynsplan, det vil sige, vi har en plan for, hvilke nogle tematiske ting, vi går og kigger på. Og inden for det, hver af de områder, der er der et vist antal besøg. Så det kan være i størrelsesorden 20, 40, 50 besøg på et år. Eller på et halvt år i første omgang, hvis man ser på den tilsynsplan, vi har nu. Og ud fra det, så er der alle de klager, vi får, alle de henvendelser, vi får fra borgerne, alle de henvendelser, der er i medierne, og de ting, der sker der, det gør, at man af egen drift også kan optage sager. Så reelt set er vores kontakt meget større end de der 20-50 tilsynsbesøg på et halvt år, fordi at der er en meget større margen i forhold til klager og alle de andre ting.
Hvad sker der, hvis så nogen, som hvis I for datatilsynet, de så kommer på besøg, kommer I så og sparker døren ind og river alle computerne ud af væggen, eller hvordan foregår det?
Nej, udgangspunktet er, at det foregår på en pæn og ordentlig måde. Det vil sige, at det vi gør, det er, at vi typisk skriver ud med i forhold til den dataansvarlige, det nu engang er, og dels varsler, at vi kommer, men også, at vi går ind og holder fast i, hvad for nogle ting, vi gerne vil have, der skal være på plads. Ofte fordi, at hvis man kommer ud, og man ikke har de rigtige mennesker, hvis man nu sparkede døren ind, jamen så står man i en situation, hvor man måske ikke kunne få fat i den, der var den relevante person til at gøre det, og til at svare på ens spørgsmål. Så udgangspunktet er, at vi har en spørgeramme, som vi ligesom går ud fra i forhold til det. Og noget af det vil vi jo informere de pågældende dataansvarlige om på forhånd, og noget andet af det, det har vi på vores blog. Og alt efter, hvordan, kan man sige, interviewet udvikler sig, jamen så vil vi gå ind og moderere vores spørgsmål og præge dem efter det, de svar, vi nu engang får.
Sidder du så simpelthen også, og går du ind og piller i deres maskiner, eller?
Jamen, udgangspunktet er, at i den yderste konsekvens, så har vi alle de muligheder, der er, men man skal jo leve op til de retssikkerhedsmæssige garantier, som man nu har i kongeriget. Dataansvarlige har også rettigheder. Så
de, det lyder som en t-shirt, det
ja, der. Men det har de jo, og derfor, i det omfang, at man risikerer at udsætte dem for en eller anden strafforfølgelse, det er jo også en af de ting, der er kommet med forordningen, det er jo de hårdere straffe, eller de højere straffe, eller muligheden for at straffe højere med højere bøder. Jamen, så er udgangspunktet jo, at man skal huske at informere dem om deres rettigheder. Der gælder jo de samme rettigheder, som der gælder i de fleste kriminelle sager, og som de fleste af os har set i mange amerikanske film og lignende. Der får man læst sine rettigheder, det gør man også som dataansvarlig i det omfang, at vi konstaterer, at der her er tale om nogle oplysninger, som gør, at jamen, her kan der være risiko for, at de kommer ind i et strafbart område, ikke?
Er der blevet givet nogle bøder i Danmark endnu?
Nej, efter forordningen er der ikke blevet givet nogen bøder endnu. Det er sådan, at i Danmark og i Estland, der kan man ikke som udgangspunkt give de her administrative bøder fra datatilsynets side. Det vil sige, at vi kommer med en indstilling i forhold til anklagemyndigheden, som så indgiver sagerne for domstolene, og når hele den proces er til endebragt, så kan domstolene tage stilling til, om der skal gives en bøde.
Men her, lige præcis er Danmark og så Letland, hvad det, du siger, der er der, det er de to eneste lande, hvor i datatilsynet konkret ikke kan gå ind selv og give nogle bøder. Det er den anden vej rundt.
Ja, udgangspunktet er, at der er taget forbehold for det i forhold til, hvad det hedder, da man lavede selve forordningen. Det står simpelthen også i en af præambelbetragtningerne. De to lande, de kan ikke, fordi deres lovgivning, deres grundlov, ikke jævner mulighed for de her ting.
Noget af det, som mange sidder derude, i hvert fald, det er noget, jeg tit får, der bliver skrevet til mig herinde, for eksempel, der mange spørger sig selv om, hvordan kan det være sådan nogen som Facebook og Google og YouTube, hvorfor har I ikke i datatilsyn, hvorfor står I ikke og stormer deres danske afdelinger allerede på nuværende tidspunkt?
Ja, men en af de væsentlige ting er, at forordningen lægger op til, at der er det, der hedder et lead-tilsyn, altså et hovedtilsyn. Og det hovedtilsyn, det følger der, hvor de pågældende har registreret sig. Og for de pågældende, dem du nævner nu her, så er det jo Irland, der er, i hvert fald for Facebook og for Googles vedkommende, dem, som er det ledende tilsyn. Og det vil sige, at de sager, der måtte være, de skal afklares med det lead, altså der, hvor de har hovedkontoret.
Så det kommer simpelthen ikke forbi Danmark i den her sammenhæng. Nu ved jeg godt, du kan ikke gå konkret ind i hverken sager, der er under behandling, eller sager, som du ikke kender i virkeligheden. Og den her, jeg tror faktisk ikke, du kender den. I hvert fald ikke nogen, der har meldt den endnu, så vidt jeg ved. Men mine lyttere, de har plaget mig med spørgsmål omkring indførslen af det, som hedder den digitale prøvevagt. Det er et program, som samtlige gymnasieelever, de skal installere på deres computer, så man kan holde øje med, om de snyder til eksamen, om de for eksempel sidder og skriver med nogen, eller chatter, eller sådan et eller andet. Det er sådan noget spyware, er der nogen af forældrene, der kalder det, det her program. Det skal i hvert fald gemme informationerne fra elevernes computer i op til 4 måneder efter. Sådan et program som det der, når du lige nu, jeg ved, jeg har prøvet at orientere dig lidt før, men nu har du prøvet at kigge lidt på det også. Kan det være et tråd med GDPR og databeskyttelse generelt at bruge sådan noget, sådan et program som det der?
Jamen, udgangspunktet er jo, at man må gå ind og kigge på, om der, som jeg sagde også i starten, jamen, er der hjemmel til, at staten, myndighederne, gymnasieskolerne i det her tilfælde, kan gå ind og lave det her. Og man kan jo sige, at det at forhindre snyd ved en eksamen, det kan jo godt være et godt og sagligt formål. Og hvis man har en god hjemmel, altså en lovgivningsmæssig hjemmel til at gøre det her, så kan det muligvis godt skrue sammen på en måde, der kan være lovlig. Det, der er vigtigt, det er at huske alle de andre principper, jeg nævnte ligesom i indledningen af vores samtale, det er, at man går ind og får den rigtige proportionalitet ind i det her, og man går ind og får de rigtige, sådan at man ikke samler flere oplysninger ind på de pågældendes computer, end det, der er nødvendigt for at finde ud af, bliver der snydt ved den her eksamen, eller bliver der ikke snydt ved den her eksamen. Og så må man jo, når man så går alle de led igennem, så kan man jo så se på, at den her løsning, nu har jeg ikke kigget på den, og jeg kender ikke det konkrete indhold i den, så må man kigge på, om den digitale eksamensvagt lever op til alle de her ting. Og man skal ikke gemme oplysninger længere end højst nødvendigt. Udgangspunktet er, at oplysninger skal slettes så hurtigt som muligt, og når formålet er udtømt, jamen så er formålet udtømt, og så skal de slettes.
Kan du godt forstå, at nogle gange, mange af de der unge mennesker, de reagerer med, at jeg synes, det er grænseoverskridende. Jeg skal have sådan noget liggende i min computer. Der sidder sådan noget og samler data sammen omkring mig inde i midten. Kan du godt forstå, at de reagerer på den måde?
Jeg har meget stor forståelse for alle produkter, der skulle installeres på min personlige computer i forhold til at gå ind i det her. Men ikke desto mindre, så må man jo så meget desto mere fra den dataansvarlige gymnasierne, eller hvad det hedder, ministeriets side, hvis det er undervisningsministeriet, der har kompetencen i den her sammenhæng, til at kunne gå ind og fortælle eleverne, hvad er det faktisk den her DIMS gør? Lad os få noget gennemsigtighed i forhold til, hvad er den registrerer, hvordan registrerer den? Også fordi, jamen, de skal jo også informere eleverne på forhånd. Altså, hvis jeg nu har alle mulige uhensigtsmæssige billeder af min partner og mig i nogle ubehagelige situationer, eller et eller andet andet liggende på nogle mails, som jeg ikke synes, at alle skal se, jamen, så kunne det måske være meget smart at vide, om det bliver registreret også, sådan at man kan huske at få slettet og rydde op. For det er jo ens egen computer, man medbringer til eksamen i den her sammenhæng. Og der ligger jo det, som man nu engang har beskæftiget sig med i en eller anden periode.
Ja, altså lige præcis, altså det, der er faktisk, vi har her et stykke papir, som er en orientering til nogle gymnasieelever omkring det her, som har stillet nogle spørgsmål til de her ting. Og noget, der står faktisk, at de siger, at de kigger ikke på andet end at billeder og den slags. Det kan man have liggende trygt, og det må man så håbe rigtigt. Det er i hvert fald gymnasiet, der orienterer den her samling. Der bliver så også skrevet 2 gange, at det er godt, at de her ting bliver gemt, fordi så kan I dermed bevise jeres uskyld, som er den formulering. Den står faktisk 2 gange i den her samme.
Ja, jeg skal jo ikke kunne sige, hvad det enkelte gymnasium har tænkt på, men udgangspunktet i både databeskyttelsesforordningen og i loven i Danmark, det er jo, at det er den dataansvarlige, der skal have den fornødne hjemmel. Det er jo ikke noget med, at dem, der bliver registreret, skal bruge det til at bevise deres uskyld. Det kan også godt være, at det kan bruges det. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men udgangspunktet, det er jo ikke Det er jo ikke det, der er indgangsvinkelen for den dataansvarlige. Det er jo for at forhindre snyd ved den her eksamen. Det går ud fra, at det er saglige formål, som de prøver på at forfølge.
Ja. Hvordan opfatter du generelt, altså børn og unges forhold til sikkerhed og privatliv på internet, hvordan opfatter du det?
Jeg synes, at børn og unge er jo meget flittige brugere af de digitale muligheder, der er i verden i dag. Men det gør jo altså også bare, at det er blevet så second nature til dem, at de faktisk glemmer at tænke på de sikkerhedsmæssige implikationer, der ligger bagved. Og nogle af de ting, som jeg har fået ind med modermælken, netop fordi jeg har splittet kassen ad, ved hvordan det fungerer og ved hvordan de forskellige ting hænger sammen, jamen, dem har de ikke en forudsætningsmæssig ramme for at gå ind, for de bruger det bare, som det er. Og nogle af de risici, der er, dem handler de af med sig selv, fordi dem tænker de ikke engang over. Jeg har en 19-årig datter, og hun tænker ved Gud ikke over de sikkerhedsmæssige implikationer af, hvad hun gør på Skype eller på nogle af de andre medier, hun beskæftiger sig med. Og hvis jeg siger til hende, at den og den måde, jamen, så skal du vide, at du sælger de her oplysninger, om det er Google eller Facebook eller en anden tredjepart, det er ligegyldigt, men at du sælger de her oplysninger, det er det, der er dit barriere i forhold til at få den her lækre brugergrænseflade og din kontakt med dine andre venner og bekendte, jamen, det er hun, der er ligeglad med.
Hun tænker ikke over det. Tror du sådan noget som GDPR, har det været med til at øge bevidstheden omkring databeskyttelse og persondata her i landet, også over for de unge mennesker?
Ja, i hvert fald, der er i hvert fald en høj grad af forståelse for mange af de her ting, og der er selvfølgelig også nogle af de unge mennesker. Jeg tror generelt set, så har det ramt meget på de registrerede i bred forstand, fordi vi har en stor bevågenhed for rigtig mange registrerede, der ser problemstillinger i forhold til deres egne registreringer i forhold til GDPR. Så generelt set, så har det ramt bredt også i forhold til de unge mennesker, og så er det jo et redskab, som de benytter i forhold til, hvis de føler, at det her det er invasivt, for eksempel med den her eksamensvagt som eksempel, jamen, at de siger, jamen, kan det her være et problem i forhold til GDPR? Så på den måde er der jo en vis synlighed omkring det, som ikke var der tidligere.
Gymnasiet her, som har det her papir, jeg sidder og roder med, de har så også skyndt sig at rose de her elever for at stille spørgsmål. De siger, de er glade for, at de har gjort det, og faktisk har de undret sig over, at de ikke har gjort det noget før. Men her i første omgang, mange tak til Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og kendt jur ved Datatilsynet.
There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i aflyttet på 24/7. Vi har lige talt om databeskyttelse. Nu skal vi tale om copyright og copyright-love i EU. I sidste uge, der gjaldede følgende overskrift ud over Politikens forside. På et døgn modtog Jens Rode 74.000 mails fra vrede borgere. Nu føler han sig ført bag lyset af de store tech-giganter. I artiklen, der langede han, Jens Rode, og rettighedsorganisationen Koda ud efter kampagnen, der hedder Save Your Internet, der imod EU's nye forsøg på at lave en copyright-reform. Det er særligt to artikler, den nye lov, artikel 11 og artikel 13, det handler om. Jeg prøver simpelthen lige at referere ganske kort, hvad de går ud på, der kommer mere om det senere. Men artikel 13, den siger, at online delingstjenester, der har eksisteret mere end 3 år, har en omsætning på 10 millioner euro, og flere end 5 millioner brugere, de skal indgå licensaftaler med rettighedshavere og sørge for, at ophavskrænkende materiale ikke er tilgængeligt hos dem. Og det her med, at det ikke er tilgængeligt hos dem, det er for, at hvis man ligesom skal kunne reagere på det, så er det meget sandsynligt, at man er nødt til at indføre nogle filtre ved upload, der simpelthen stopper indhold, der krænker ophavsretten. Og så er der det, der hedder artikel 11, der fastslår, at for eksempel Google og Microsoft skal have tilladelse af medier, hvis de vil bringe uddrag af avisers og andre mediers nyhedsartikler i for eksempel deres nyhedstjenester. Det er de store tech-giganter, som ikke gider betale copyright, men de vil gerne have det til at se ud, som om det er græsrodsorganisationen, der står bag, sagde Jens Rode til Politikken her sidste uge. Så hentyder han altså som sagt til Facebook og Google, som han mente stod bag den her kampagne, men det er ikke rigtigt. Jeg talte med Jesper Lund, IT-politisk forening, om sagen.
Ja, altså det drejer sig om den kampagne, der hedder Save Your Internet, som er rettet mod artikel 13 i EU's ophavsretsdirektiv. Og vi står gerne ved, at vi det vil sige IT-politisk forening og EDRE European Digital Rights, står bag kampagnen Save Your Internet, og at kampagnen kan bruges til, at borgere kan rette henvendelse til for eksempel Jens Rode. Men det, vi er utilfredse med, det er beskyldningen om, at det er Google og andre tech-giganter, som styrer os og manipulerer os, om at sige, på den måde manipulerer eksempelvis Europaparlamentet. De beskyldninger, som man siger, vi har set i blogs på internettet gennem nogle måneder, Og nu, som Koda lægger navn til i Politikken, det er vi meget utilfredse med, fordi der er ikke, efter vores opfattelse, nogen som helst dokumentation. Og så synes vi, at nu må Koda enten fremlægge den dokumentation, som de formentlig ikke har, eller også må de trække beskyldningerne tilbage.
Det, de beskylder den her kampagne for, det er, som du siger, at de ligesom skulle have fået penge fra sådan nogle som Facebook og Google, som har været med til at sponsorere den her kampagne via et eller andet et bestemt lille del af den her Save Your Internet-kampagne, hvor der er en masse forskellige foreninger, der indgår, men det er oprindeligt styret for dem, altså for European Digital Rights, som er dem, der ligesom starter det her. Altså den her lille forening, det her lille hjørne, som de bliver ved med at henvise til, ved du noget om dem?
Ja, det ved jeg, og det har vi også... Jeg har sådan set valgt en positiv tilgang til det her, at det skyldes misforståelser hos Koda. Så nu har jeg i et blogindlæg på IT-Politiforeningens hjemmeside lagt, så at sige, alle oplysninger frem om de her relationer mellem forskellige organisationer, som de tilsyneladende baserer deres... som Koda tilsyneladende baserer beskyldningerne på. Og det drejer sig om, at der findes en organisation, der hedder Copyright for Creativity, som er et multi-stakeholder-forum, hvor blandt andet EDRI deltager, men også brancheorganisationer som CCIA, Computers Communications Industry Association, som har Google som medlem. Og det er rigtigt, at en stor del af budgettet i Copyright for Creativity kommer fra CCIA, 2/3 helt præcist, det er ikke nogen hemmelighed. Men det betyder ikke, at Google har nogen som helst indflydelse på indholdet af den kampagne, der kører på Save Your Internet. Altså formålet med Copyright for Creativity er, at forskellige organisationer med hver deres udgangspunkt kan diskutere spørgsmål om ophavsret og innovation. Og så er det rigtigt, at Copyright for Creativity har spillet en rolle i Save Your Internet-kampagnen. Først og fremmest ved, at det konsulentfirma i Bruxelles, der udfører sekretariatsbistand for Copyright for Creativity, har lavet en masse arbejde med webdesign. Men det indholdet af kampagnen er først og fremmest styret af European Digital Rights, og det er baseret på de konsistente synspunkter, som EDRI har haft om artikel 13 i ophavsretsdirektivet hele tiden lige fra starten i september 16.
Lad os lige tage den ind. Nu det bliver sådan en historie, hvor man lige virkelig går baglæns og nærmer sig sådan, det skal man sige, den egentlige pointe til sidst, som handler om artikel 13, jo, når vi kommer ned til den engang. Men sådan i mellemtiden, så er vi nødt til ligesom at sige, når Jens Rode siger, at det her det er noget, der er styret af tech-giganter, og du så siger, at det i virkeligheden er de her, det er EDRI, der står bag European Digital Rights, så kunne det være, at det måske var meget godt at forklare, hvordan står EDRI, og hvordan skal skyld IT Politisk Forening, i forhold til de her tech-giganter? Hvordan har I det med dem? Er det nogen, som I ligesom siger, dem vil vi rigtig gerne hjælpe?
Nej, vi har faktisk et, synes jeg selv, ekstremt anstrengt forhold til tech-giganterne, og jeg tror egentlig også, at tech-giganterne synes, de har et anstrengt forhold til os, fordi vi bruger en masse tid på at kritisere specielt Google og Facebook i forhold til spørgsmål om privatliv og databeskyttelse. Og derfor må jeg sige, at vi har simpelthen ikke set den komme, at vi vil blive beskyldt for at arbejde for Google. Det er ikke en, det er ikke en beskyldning, som vi er vant til, fordi vi synes, det er ikke sådan, at vi hader Google og ser det som vores mål at arbejde mod Google, men i en lang række spørgsmål, der har vi jo åbenlyst modsatrettede interesser af Google. Men altså, det er rigtigt nok, at hvis man ser på lige præcis spørgsmål om ophavsret, ikke, så vores ønsker om, at ophavsretten ikke skal begrænse vores ytringsfrihed, vores mulighed for at skabe nye værker ud fra eksisterende værker via de undtagelser, der er i ophavsretsloven, det harmonerer måske i et eller andet omfang med, at Google via YouTube gerne vil undgå at være direkte ansvarlige for, hvad brugerne laver på YouTube, fordi det gavner YouTubes bundlinje. Så man siger, på den måde er der, altså, hvis man ser på det udefra, ikke, så er det rigtigt, at i forhold til artikel 13, ikke, der kan man se EDRI og Google i en forstand arbejde for det samme, men det er med vidt forskellige udgangspunkt. De tænker sikkert på penge, jeg kan ikke tale på Googles vegne. Vi tænker på borgernes grundlæggende rettigheder, ytringsfrihed og informationsfrihed.
Hvis vi så, nu drejer vi den sådan fuldstændig rundt her igen, og så kommer vi tilbage til det oprindelige udgangspunkt, som i virkeligheden som er den her artikel 13, og det her nye lovkompleks, som man er ved at prøve, som muligvis snart skal stemmes igennem i, i Europaparlamentet, og som handler om copyright på internettet. Den er I og du i IT-Politisk Forening meget kritisk overfor. Og det er ikke kun et spørgsmål om, hvad hedder det, altså det er ikke fuldstændig simpelt, der er flere forskellige grunde til, at I ikke er så glade for den. Kan du prøve at nævne, altså der er blandt andet, der man snakker meget om det, der hedder et upload-filter, som skal være en del af det her lovkompleks. Hvad er det for noget, og hvorfor er det problematisk?
Ja, upload-filteret kommer på banen, fordi artikel 13 pålægger platformen med brugeroplevet indhold, som YouTube, men også alle mulige andre platforme, at de skal have et direkte ansvar for eventuelle ophavsretlige krænkelser i brugernes uploads. Og hvis de vil undgå det ansvar, og det vil kommercielle platforme typisk, fordi det er et potentielt ubegrænset økonomisk ansvar, så skal de i praksis bruge upload-filtre for at forhindre tilstedeværelsen af materiale, som andre har ophavsretten til, og som der ikke er indgået licensaftaler for. Og eftersom man ikke kan indgå licensaftaler for alt muligt ophavsretligt beskyttet materiale i verden, så vil de her platforme, YouTube, men også en række mindre platforme, være nødt til at bruge upload-filtre svarende til det content ID-system, der kører på YouTube i dag, og som under tilsvarende findes hos Facebook, men som nu vil brede sig ud over hele internettet.
Hvem skal ligesom sidde og styre de her upload-filtre? Altså, hvem er de her forskellige systemer, som ligesom skal godkende, hvorvidt der er en krænkelse af de her ophavsretten i det materiale, som bliver uploadet til internettet?
Ja, det er der en masse usikkerhed om, fordi det står ikke klart. Der står sådan set ikke direkte upload-filter i teksten. Der står, at man skal gøre alt, hvad der er muligt, sådan på best effort basis, for at forhindre noget, der forhindrer materiale, der krænker tredjemands ophavsret. Så i virkeligheden kommer de her platformer til at stå med en betydelig juridisk risiko, fordi hvis de ikke er Google eller Facebook og har den state-of-the-art-teknologi, ja, så kan de risikere at ifalde et ansvar for det, som brugerne uploader. Hvad der kommer ud af den situation, ja, det er meget uklart. Måske begrænsninger på, hvad vi får lov at lave på internettet. Og det, måske, det er derfor, vi er bekymrede. Altså dels fordi, at de her oplevelsesfilter er kendt for, at de er notorisk dårlige til at skille mellem, hvad der reelt er en ophavsretlig krænkelse, fordi man plagierer andres værker, og hvad der er en lovlig brug til for eksempel parodi eller citat af et ophavsretligt beskyttet værk. Og så kombinationen med det, og at platformene bliver presset til at gøre det her meget aggressivt, det kan føre til det, vi har kaldt en censurmaskine på internettet.
Vi håber, at det falder mere på plads. Nu har vi i hvert fald forsøgt at sætte tingene lidt mere på plads her i aflyttet. Mange tak til Jesper Lund, IT-Politisk Forening. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Det var altså Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, der fik sat et par skabe på plads i forhold til EU's foreslåede copyright-lovgivning, som de fleste danske parlamentarikere vist nok har tænkt sig at stemme for, når den engang kommer til afstemning. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Jens Rode, men hans politiske rådgiver melder, at han er optaget andet sted lige i øjeblikket. Men her i studiet, der har vi fået besøg af Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU. Du er også EU-parlamentariker. Du er en af de eneste, der helt åbent har tænkt sig at stemme nej til det her.
Ja.
Allerførst, den her lov, den har mildt sagt været nogle tid undervejs, så for at bruge sådan et meget moderne udtryk, kan du prøve at beskrive den her lovs rejse fra idé til, hvor den er henne i dag?
Altså, man kan vel sige, at rejsen i virkeligheden starter i den virkelighed, hvor at pludselig begynder der at komme rigtig mange ting på internettet, som jo er beskyttet af ophavsretten, men hvor at især kunstnerne siger, vi kan ikke få penge ud af det, og hvis vi går til YouTube og siger, den der musikvideo, du er altså faktisk min, og I tjener penge på den, kunne I ikke sende nogle penge videre til mig? Så siger griner YouTube højt og længe, og siger, ja, men vi er de store. Og der kommer et pres på for at få opdateret reglerne, og det giver sådan set meget god mening, og det får kommissionen til efter nogle år og en del høringsrunder, hvor vi ikke helt ved, hvem der egentlig har været involveret i den høring, og fremlægge et forslag, som jo allerede på det tidspunkt faktisk bliver ret omdiskuteret i forhold til det her med indholdsfiltre. Er det nu en god idé, eller er det nu en dårlig idé? Derefter har parlamentet brugt også en hel del år, hvor det sådan er skiftet meget imellem, at lige pludselig så fik man faktisk nogle sådan ret fornuftige løsninger på bordet, og så forsvandt de pludselig igen, og så kom der et indholdsfilter tilbage i artikel 13. Og derfor har det i virkeligheden været svært at vurdere sådan tidligt, om det vil blive godt eller skidt. Fordi man kan sige, at der er brug for at opdatere reglerne, så man kunne godt have forestillet sig et fornuftigt ophavsretdirektiv. Vi ender så med en afstemning i juni måned sidste år, som så bliver sendt videre til plenarsalen, der hvor vi alle sammen sidder og stemmer. Og der stemmer vi det faktisk ned på den måde, at vi får åbnet for, at vi kan stille ændringsforslag. Og det gør vi så selvfølgelig i fuld firespring kaster vi os over teksten og laver alle mulige ændringer, som reelt set i store træk bliver stemt ned, og så ender vi alligevel med den tekst, som i store træk ligner den, som udvalget havde vedtaget. Og det sker så i september måned. Siden da har de været i trilogforhandlinger, hedder det. Det er forhandlinger mellem parlamentet og rådet og kommissionen, som har siddet bag lukkede døre og forhandlet om, hvordan skal den endelige lovtekst så se ud. Og det er de lige blevet færdige med. Så nu har vi den endelige forslag til lovtekst, og den skal vi så stemme om i EU-parlamentet, enten i slutningen af marts eller i starten af april måned senest.
Det lyder som det, hvis vi skal fortsætte med at bruge rejsemetaforen, så har den været nogle... den har haft en helt lille mellemlanding, og i hvert fald undervejs, før den er kommet nogen som helst steder.
Det har den, og jeg tror, at nogle af os har haft mange både succeser og nederlag undervejs, hvor vi har tænkt, nu bliver det godt, og så blev det det alligevel. Og sådan, det har været en lidt speciel rejse.
Ja. Du har faktisk også lidt fulgt med i den her ballade med Jens Rohde, fordi det starter jo faktisk med, at Jens Rohde melder ud på Facebook, at han siger, at han er blevet hacket.
Ja, det er ret spændende. Altså normalt så, når jeg får mails fra vælgerne og borgerne, så plejer jeg ikke at betragte det som hackning, men derimod som venlige henstillinger om, at der faktisk er nogen, der følger med i vores arbejde. Men Jens Rohde synes jo, at de der mange, mange mails, han havde fået, det svarede lidt til at blive hacket. Der tror jeg måske, at der er nogle IT-tekniske folk, der skal prøve at forklare ham, hvad det egentlig betyder i virkeligheden. Fordi det, der jo faktisk sker, det er, at vi til en afveksling har et stykke EU-lovgivning, som borgerne interesserer sig for, og som henvender sig til os og fortæller os, det her, det synes jeg faktisk er virkelig vigtigt. Og vi får rigtig mange mails, og jeg får telefonopkald og Twitter-beskeder og Facebook-beskeder. Altså alle tænkelige måder, bortset fra, at der ikke er nogen, der dukket op hjemme hos mig selv. Men ellers så har jeg fået beskeder på alle måder, om at folk faktisk er rigtig bekymret for det her.
Men det er jo organiseret. Det er jo nogen, der sidder og sætter dem afsted, og det med faste ting. Og det er jo sådan, det er jo nærmest sådan et angreb, jo.
Der er nogen, der har lavet en kampagne. Ja. Og kampagner, det er jo sådan set meget udbredt og meget naturligt, at der er nogen, der har sagt, det her er faktisk rigtig vigtigt. Nu spreder vi noget information om det her. Vi opfordrer folk til at tage stilling til det. Vi opfordrer folk til at tage kontakt til deres parlamentarikere og fortælle dem, hvad de synes om sagen. Og det vi jo så har gjort, det er, at vi har svaret på rigtig mange af de her mails. Fordi nu hørte vi jo beskyldning fra Jens Rohde om, at det bare var en eller anden maskine, der sad og sendte dem afsted. Men det viser sig jo, når man svarer på dem, så får man svar tilbage fra helt almindelige borgere, der bare er rigtig glade for, at de kan blive hørt, og bare egentlig gerne vil fortælle dem, hvad de mener om sagen. Og det er jo i virkeligheden, altså demokrati, ikke? Det er jo faktisk demokrati. Det er jo faktisk, når vælgerne og borgerne fortæller os, hvad de mener om noget. Det er jo altså ikke hackning, og det er jo altså ikke ondt, og det er jo ikke en kampagne, som er en farlig kampagne. Det er derimod en kampagne, hvor vi faktisk har en demokratisk debat om, hvad er der fornuftigt og hvad er ikke fornuftigt.
Du er generelt ikke specielt glad for det her lovforslag og kompleks af hvad hedder det, artikler. Og det er især det der hedder artikel 11 og det, der hedder artikel 13. Hvad er der galt med det her med den her lov?
Jamen, jeg deler Jesper Lunds bekymring, som vi hørte lige før. Altså, jeg er bekymret for, hvor mange begrænsninger vi kommer til at opleve som brugere, også i forhold til, hvad vi kan dele med hinanden på Facebook. Og jeg bruger ordet bekymret, fordi når man læser lovteksten, så må man bare sige, at der er ret mange ting, der er ret uklare. Det er faktisk lidt svært at gennemskue helt præcist, må man lave memes, og hvordan må man lave dem, må man dele dem. Hvor må man dele dem henne? Hvor meget af en artikel må du så dele, hvis du for eksempel deler en artikel på Facebook? Hvornår bryder du så reglerne i det her nye direktiv? Og i virkeligheden er det jo en kerne i problemet, ikke? Vi har et direktiv, som faktisk er uklart, og hvor det ikke er særlig præcist, hvad er det, man må, hvad er det, man ikke må. Og problemet er, når det først er blevet vedtaget, så kan EU-parlamentet ikke lave det om igen bagefter. Altså, så kan I vælge lige præcis, dem I har lyst til EU-parlamentet. Men vi kommer til at være bundet af, at det gamle direktiv altså så er blevet vedtaget, og vi ikke kan lave det om igen. Og der må man bare sige, der er vi altså nødt til at være lidt mere præcise. Altså, det er selvfølgelig fint at kigge på, og det er vigtigt at kigge på, hvordan kan kunstnerne få nogle flere penge? Hvordan kan de opretholde deres rettigheder? Men vi er også nødt til at kigge på det på en måde, hvor vi ikke begrænser brugernes frie muligheder på internettet mere end strengt nødvendigt. Og der er jeg bekymret for med artikel 11, at vi får begrænset, hvor meget kan vi dele af en artikel. Det er jo ikke fordi, at jeg synes, man skal kunne dele en hel artikel bare omkostningsfrit og tjene penge på det. Men når vi for eksempel deler en artikel på Facebook i dag, så kommer der overskriften, der kommer et billede, der kommer en 2-3 sætninger med. Hvis man læser det, der står i det nye direktiv, så står der, at man må bruge nogle enkelte ord fra artiklen. Men hvad betyder nogle enkelte ord? Betyder det, at jeg må bruge overskriften og 2-3 sætninger, eller betyder det overskriften måske, og så et ord til fra artiklen? Og der synes jeg jo, at det er vigtigt, at vi faktisk fastholder muligheden for at have en mangfoldighed i forhold til, hvad det er, vi kan dele. Ja. Artikel 13 indfører, i min forståelse, i praksis et indholdsfilter. Selvom man ikke skriver, at det er et indholdsfilter, så er det næsten den eneste tænkelige mulighed for de sociale platforme at indføre sådan en indholdsfilter. Og der risikerer vi også at opleve, at der er en hel masse ting, der bliver blokeret, selvom det i virkeligheden ikke bryder ophavsretten.
Jeg så faktisk, den her organisation, som jeg troede, så er lidt sur på, de der hedder Edre, de havde givet et eksempel på, hvad der var, der ville kunne tage, fordi de havde lagt et dokument ud, bevidst op, som hvor man kunne læse mere om det her, som man kunne downloade, og i toppen af det dokument, der har de lavet sådan et mash-up af nogle billeder fra en Woody Allen-film, som i virkeligheden er klippet sammen på 17-20 forskellige måder. Men som de siger, det her billede, det vil sandsynligvis ramme et upload-filter, og det vil så betyde, at det her dokument ikke kan uploades. Er det sådan en situation, vi kigger ind i?
Ja, præcis. Altså, det er lige præcis det, der jo er problemet her. Vil det jo sådan set være i orden, at de lagde det op, men de kommer til at ramme filteret, og så er det jo, at de pludselig skal op imod, man som enkeltbruger skal op imod det store system og prøve at overvise dem om, at det altså faktisk ikke er et brud på ophavsretten. Det vil sige, at vi forventer nogle situationer om på en måde, hvor det bliver svært og besværligt og begrænser det frie internet, i stedet for at gøre det muligt for os at dele ting med hinanden.
Og det vil også, altså det andet, der ligger i det, det vil også det, at dem, der har bedst råd til at lave sådan et upload-filter, og som dybest set faktisk allerede har det, det er jo Google og Facebook.
Ja.
Så det er de små, der kommer i klemme.
Ja, ja, og man kan sige, altså YouTube har et filter allerede, ikke? De kan skrue lidt på det, men altså alle de mindre sociale platforme, og der skal man jo bemærke, at der er en undtagelse i direktivet, men der er og imellem dem. Altså det vil sige, der er tre parametre. Det skal være nyt, det vil sige, det skal være under 3 år gammelt, det skal tjene under et eller andet beløb, og det skal have under et eller andet antal medarbejdere, men det er alle tre ting. Så det vil sige, hvis man forestiller sig et mindre socialt medie, der har levet i 3,5 år, så skal man pludselig også til at leve op til alle tingene. Og der kunne man jo godt have lavet nogle lidt mere effektive undtagelser, hvis man faktisk gerne vil beskytte også de mindre sociale medier.
Sådan helt generelt, hvordan har du det med det med copyright? Altså er det bare noget, som... Altså der er mange mennesker, jeg kender masser på internet, der bare siger, at det skal bare afskaffes. Altså det er til grin og gammeldag, så vi kan ikke stoppe det, og folk de deler alligevel alt muligt.
Sådan har jeg det egentlig ikke. Altså, og jeg synes, at der er rigtig mange mindre kunstnere især, som virkelig fortjener at få nogle penge for de produkter, de har lavet, og for de ting, som de kreerer og laver. Og der synes jeg, vi skal finde nogle modeller, hvor vi sikrer deres rettigheder rigtig meget. Fordi jeg kan sådan set godt forstå, at hvis man er én musiker, og måske lige akkurat lever af det, men heller ikke mere end det, så er det svært at tage kamp med YouTube alene. Der har man brug for at have nogle flere muskler til det, og det vil jeg meget, meget gerne hjælpe dem med. Men det kommer vi altså ikke til at hjælpe dem med det her direktiv, som det ser ud i dag.
Hvis man ser, altså mit eget forbund, Journalistforbundet, de synes, det er en fremragende idé, det her, den går ikke fremragende. De synes, det er en god aftale, og de synes egentlig også, det er helt okay, de vil gerne have, at man ikke deler hele artikler og sådan noget, og det synes de er rigtig, rigtig fint i den her sammenhæng. Koda, som er dem, der sidder med musikernes rettigheder og sådan noget, de siger, at det er også en rigtig god aftale. Filmbranchen er også vældig godt tilfreds og sådan noget. Hvad med dig? Så Jens Rode synes også, det er god. Altså, hvad med dig? Er det ikke bare dig, der sidder og ser spøgelser og er sådan lidt, skal bare være sådan lidt hippie-agtig og give alting frit?
Og det er totalt hippieagtigt sådan at lytte til mange tusindvis af borgere, som faktisk er rigtig bekymrede for, hvad de kan få lov til at dække på internettet. Det der med at lytte på hinanden, det er sådan en hippie-tendens, jeg har, hvor jeg faktisk synes, det giver ret god mening at lytte til borgernes bekymringer. Og hvor jeg faktisk også synes, det giver rigtig god mening at høre på de IT-politiske foreninger, som har også noget sådan tung IT-viden bag sig til at sige lige præcis, hvad er det for nogle konsekvenser, det er. Fordi jeg skal ærligt indrømme, jeg ved ikke, hvordan et indholdsfilter fungerer i teknikken, og jeg ved ikke, hvordan man skulle implementere det. Men jeg synes faktisk, det giver meget god mening også at lytte på dem. Men når jeg snakker med kunstnerne, altså jeg har snakket med en hel del forskellige kunstnere, der er mange af dem, der siger, men det er jo ikke et indholdsfilter, vi gerne vil have. Altså vi vil gerne have lidt mere hjælp til at kæmpe imod YouTube, men altså det er jo ikke et indholdsfilter på den måde, det er jo ikke det, de leder efter. Så der tror jeg måske også, man skal være opmærksom på, at nogle af dem, der repræsenterer kunstnerne, det er nogle af de store spillere, der tjener rigtig mange penge på nogle bestemte ophavsrettigheder, og måske egentlig ikke altid lige har øje for de mindre kunstnere.
Mm. Tror du, den her lov, tror du den, eller det her kompleks, bliver det vedtaget? Jeg ved godt, det er svært at spørge fremtiden, men jo, man kan godt have en fornemmelse.
Hvis vi nu sagde, at det var for et år siden, så ville jeg bare have sagt ja. Men og grunden til, at jeg tøver nu, det er, fordi der er 2,5 måneder til næste EU-parlamentsvalg. Og det her er den enkelte sag, hvor jeg i hvert fald har hørt fra allerflest forskellige vælgere. Og det er jo sådan, at man som politiker gerne vil vælges igen. Og der er det klart, at jeg tænker, at der måske er nogle af mine kollegaer, der kunne blive en lille smule usikre i, om de faktisk skal stemme ja til det her, når de nu oplever, at det ligger så mange vælgere på sinde. Og tag gerne det her som en direkte opfordring til at skrive til jeres parlamentarikere. Det kan være, at de faktisk lytter til jer. Men jeg tror, at det bliver vedtaget. Altså, det er mit bedste bud lige nu, at det kommer det til at blive.
Du siger, at den eneste grund, der er en chance, det er faktisk, fordi der er valgt lige om lidt.
Ja.
De lytter normalt ikke, eller hvad?
Altså, jeg kan jo i hvert fald konstatere, at når Jens Rode han får henvendelser fra rigtig mange mennesker, så læser han ikke henvendelserne, men betragter det som et hackerangreb i stedet for. Og hvis det ligesom er den almindelige måde at lytte på vælgerne på, så lytter de jo ikke nej.
Tak til Rina Ronja Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
Sjæl til alle. Hvem der så end måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og til alle dem, der aflytter politiets radio, både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, 11. and...
Dagens sidste gæst, det er dig, Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen. Vi skal tale om kontanter. Dem er der mange, der gerne vil have flere af, også mig. Men der er også en masse politikere og organisationer, som for eksempel Dansk Erhverv og Jyske Bank, i virksomheder, som gerne vil have dem afskaffet helt, hvis de kan komme afsted med det. Nu har erhvervsminister Rasmus Jarlov og regeringen så lagt op til, at benzinstationer, kiosker og tøjbutikker, de skal kunne nægte at tage imod kontanter. Det skal lette byrderne, og så skal det øge sikkerheden for butikkerne, mener han, og så siger han, så kommer der citat, der er færre, der bruger kontanter i dag, og derfor mener vi, der skal være en balance mellem det besvær og den sikkerhedsrisiko, som vi pålægger erhvervsdrivende, og så den fordel, det er at tage imod kontanter. Det var altså Rasmus Jarlov, erhvervsminister, der siger det. Kasper Skov Mikkelsen, sikkerhedsrisikoen ved kontanter, er den stor på de her steder, sådan et sted som tankstation?
Nej, altså for det første, så kan man jo sige, at vi har elimineret risikoen ved at transportere kontanterne rundt i samfundet fuldstændigt. Der har ikke været et vellykket røveri i flere år. Og røverier mod butikker, de er jo også stort set, altså selvfølgelig sker det, men de fleste, især tankstationer, som jo er i skudlinjen her, de har jo blandt andet de her SafePay-systemer, så kassereren ikke kan komme til pengene under andre omstændigheder.
Så... Bare lige forklare det. Det vil sige, at det man putter og siger, når man betaler, så bliver pengene, de bliver så puttet ind i en maskine. Og så, så får man sin, hvis man betaler med kontanter, så bliver det betalt ind i sådan en maskine der, og så får man byttepenge tilbage, kommer ud i sådan en slisk, og så de der penge, de forsvinder så i virkeligheden helt væk, og så kan dem, der står i tankstationen, de der står og passer dem, de kan faktisk ikke komme til dem heller.
Nej, ikke engang, selvom de gerne vil.
Ja. Men de her type, det siger du, det er der stort set på alle tankstationer i dag?
Ja, jeg er sikker på, at alle lytterne har prøvet det.
Ja. Men hvad hedder det så? De bliver jo stadigvæk udsat for røverier på de her tankstationer.
Jamen altså, det er jo dem, der begår røverier i dag, det er jo typisk desperate mennesker, og når de kommer ind sådan et sted og finder ud af, at de ikke kan få kontanter, så tager de spiritus og cigaretter og andet let omsætteligt med sig i stedet for. Altså, så kontanterne i sig selv, altså at fjerne dem, det gør ikke, at der ikke er nogen røverier, men vi ser bare færre og færre efter, at man har fået installeret de her sikkerhedssystemer.
Så skifter man over til det. Hvis du tager tøjbutikkerne for eksempel også, der kan man sige, der jeg har ikke hørt om ret mange væbnede røverier mod tøjbutikker, men jeg har hørt om en anden type, hvad hedder det, angreb på dem, om man så må sige. Hvad plejer man at gøre og stjæle der?
Jamen altså, inden så begår man jo et helt almindeligt indbrud, eller så tager man sin bil og kører igennem gitteret og vinduet, og så fjerner man for flere 100.000 kroner mærkevarer, typisk.
Ja, så det er ikke kontanter, der er under trussel der, kan man sige?
Ej, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det eneste røveri mod en tøjbutik. Det kan jeg sgu ikke.
Altså, når du sidder og siger det her, siger, at det her med kontanter, det faktisk ikke er noget som helst problem i den her sammenhæng, så er det vel bare fordi, I lever jo af at beskytte dem, kan man sige, i sikkerhedsbranchen. I ligger og flytter rundt på dem.
Ja, det er vores medlemmer, der kører rundt med alle pengene i samfundet. Og jeg kan jo så ramme pæl igennem det der med, at der ikke bliver, eller der bliver brugt færre kontanter. Der bliver brugt cirka lige mange kontanter, men pengemængden stiger faktisk en lille smule. Så det passer heller ikke.
Hvis man nu tager bankerne og så mange af de store supermarkedskæder, så er kontanter de jo til synes noget, de synes er besværligt. Det her i hvert fald, når de gerne vil af med det, og bliver arbejdet med det, og de snakker rigtig meget om det. Bankerne, de vil umiddelbart gerne kunne datamine deres kunder på et eller andet led, i hvert fald så de kan kigge ned i folks forbrug og sådan nogle ting. Det kan man ikke rigtig med kontanter, fordi de er anonyme. Og supermarkederne, de vil gerne have kasseløs betjening på længere sigt, hvor kunderne selv scanner deres egen varer, og så dur det jo slet ikke med kontanter, fordi så skal man have nogen siden i den anden ende. Kan du forstå, hvorfor de presser på, at den ende er?
Jamen altså, det er jo klart, altså det koster jo penge at håndtere penge. Altså, det koster også penge at håndtere elektroniske betalinger, men når man skal håndtere begge dele, så bliver det selvfølgelig dyrere. Og jeg kan også godt forstå, at bankerne gerne vil have fuldstændig overblik over vores betalinger og vores forbrugsmønster og så videre, fordi det er jo data, som er pengeværd, som man kan bruge til alt muligt. Og så der er jo ikke noget hokus pokus i det her, det handler om penge. Penge handler om penge, han har sagt, og slippe af med dem, det er også penge. Men så skal de ikke komme og sige, at det er fordi, at vi er bekymrede for de ansatte og røveri og sådan noget pjat. Så må de komme ud og sige, det er sådan, det er. Og nu tager vi den på salami-metoden. Vi fik en lempelse af reglerne sidste år, og nu får vi en igen. Og sådan høvler vi den af, indtil det bliver fuldstændig frit, om man vil modtage kontanter eller ej. Og så høvler vi den igen af derfra. Sådan er det.
Du tror det, hvordan tror du det ender det her? Tror du det ender med, at vi ikke har kontanter på et tidspunkt, eller hvad?
Altså, vi er jo op imod stærke kræfter, og når erhvervsministeren også er med på vognen, så kan man jo sige, at jeg håber, kan man sige, at man kommer til fornuft, fordi det, der jo i virkeligheden er ved at ske, det er, at vi gør os selv utrolig sårbare. Hvis strømmen går, eller vi bliver hacket, som jeg læste et sted, er relativt sandsynligt, hvis vi bliver hacket fra Rusland eller andre steder, sådan at nettet er nede, så kan vi jo ikke betale. Så kan vi ikke få benzin på bilen, og vi kan ikke få mad ned. Altså, der skete jo noget i England for et år eller to siden, så vidt jeg husker, hvor folk de gik fuldstændig i panik, fordi man ikke kunne komme til at betale. Og det samme ville jo ske herhjemme. Og så det er egentlig sjovt, at man fra ansvarlige politikere og ministeriets side er så forhippet på at gå bankernes ærne hen, altså, fordi det vil altså alt andet lige gøre os mere sårbare.
Allan Frank, du viste mig faktisk, at de før programmet, du har rendet rundt med kontanter.
Ja.
Du har cash i lommen.
Ja, men det er fordi, at jeg ønsker ikke, at min bank nødvendigvis ved, hvor jeg bruger mine penge til enhver tid.
Ja.
Men gerne, det er jo min personlige holdning, jo.
Ja, du vil gerne have en anonymitet i den her sammenhæng. Det er simpelthen det, der betyder noget for dig. Det er, at du selv vil lov til at bestemme, hvad du bruger dine penge til.
Ja, og hvor jeg viser, at jeg bruger mine penge. Ja. Og jeg ønsker ikke at give de oplysninger til en eller anden bank eller til nogen andre. Nu tror jeg altså kun, det er banken i det her tilfælde til at starte med, men udgangspunkt, det har jeg heller ikke engang lyst til.
Nej. Rino Anakari, hvordan har du det med kontanter? Skal vi fortsætte med at have dem her i Danmark?
Ja, det synes jeg da bestemt, vi skal. Og man kan sige, at jeg bruger nok ikke kontanter helt så aktivt, som jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at sige, at jeg gjorde, fordi jeg deler i virkeligheden den politiske holdning. Men det er klart, at der er også noget med dagligdags. Det er meget hurtigere og meget nemmere med kortet, ikke? Men jeg synes, at det er meget, meget vigtigt at fastholde det som en mulighed. Og jeg tror også, at for at fastholde det som mulighed, er vi også nødt til at bruge det aktivt, fordi ellers så kommer det til at svinde ud på et eller andet tidspunkt. Så det skal man jo huske, hvordan man bruger det.
Ja. Mange tak skal I have, og tak til Kasper Skov Mikkelsen, direktør fra Sikkerhedsbranchen.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Der er lidt nyheder fra Aflyttets Verden. Vi starter helt konkret med aflytning af Venstres morgentelefonmøder. Man sidder til de her morgenmøder åbenbart og snakker om, hvad der er oppe i pressen i øjeblikket, og hvordan man får spændet det på en eller anden fornuftig måde. Som Ekstrabladet skriver, der var tale om en tidligere ansat i partiet, som nu er ansat i Udenrigsministeriet. Vedkommende har tidligere deltaget i telefonmøderne, som det kræver en kode at få adgang til. Efter at være stoppet i Venstre, fortsat den pågældende med at benytte koden og skaffe sig uberettiget adgang til fortrolige møder. Det skriver Ekstrabladet i dag. Allan Frank, GDPR, gælder det også for telefonmøder?
Udgangspunktet er, at det, vi kalder spoken word, kan godt være omfattet af, hvis det vedrører personoplysninger. Nu er spørgsmålet, er der tale om personoplysninger her? Fordi ellers så finder forordningen slet ikke anvendelse. Så det er det første spørgsmål, man kan sige.
Så det, ja, altså det, men det gælder faktisk en lille smule indirekte. Der er faktisk også lov for det.
Ja, men der er jo masser af andet lovgivning, der er i spil her, vil jeg hellere sige. Ja, der er jo masser af andet kriminalretlig lov, der er i spil her, og strafferetlig lov, der er i spil her.
Ikke mindst, jeg synes, det er meget interessant, at det er en, der sidder fra et andet ministerium, så man kan vide, hvad han får ud af det. Det er meget mystisk. Vi må høre mere. Vi må se, hvad pressen ellers bringer afsløringer i løbet af ugen. Så kan Berlingske fortælle, at YouTube, de lukker nu ned for kommentarer på alle videoer med børn i. Det gør de, fordi det er kommet frem, at der sidder nogle pædofile og deler de her videoer. Også nogle videoer, der viser helt uskyldige børn, der sidder og leger med et eller andet, eller skriver nogle ting til hinanden, eller laver et eller andet fuldstændig almindeligt. Og så skriver de her pædofile til hinanden nede i kommentarfelterne, hvor de giver nogle tidskoder, for eksempel, hvor de interessante bider, de ligger henne. Og det har fået blandt andet Disney, dem der hedder Epic Games, som er dem, der har lavet det, der hedder Fortnite, danske firmaer som Spisrejser, UC og Coop, de har trukket alle deres annoncer, og nu er YouTube simpelthen nødt til, fordi de bliver drevet af Google, de er simpelthen nødt til at reagere. Og det, de har gjort nu, det er, at de simpelthen lukker for kommentarfelterne ned under de her annoncer, og så vil de indsætte en moderator med kunstig intelligens, der skal opspore og fjerne dobbelt så mange individuelle kommentarer i forhold til før. Det skriver Berlingske her i dag. Der sidder tre gæster herinde, som vi har også nogle børn, i hvert fald flere. Er der nogen af jeres børn, der er på YouTube?
Det tror jeg godt, du kan regne med.
Det kan du godt regne med.
Ja.
Ja, mine de er 19, så det tror jeg godt, du kan regne med.
Min er kun 8, så hun får ikke lov til at lægge noget op.
Nej, hun får ikke lov til at lægge noget op.
Nej, det kan hun ikke.
Hvad er I tryg ved, at der er en kunstig intelligens, der skal tage sig af alt det her?
For mig er det jo ikke helt klart, hvad den der kunstig intelligens egentlig skal tage sig af, men som gammel regnedreng og en, der har beskæftiget sig med algoritmer i alt, det er svært at have med at gøre det der. Det er svært at lave på en god måde, altså.
Det er simpelthen, det er ikke bare noget, man laver fuldstændig simpelt det her.
Nej, det er ikke lige til højre ben, og det kan jeg lige så godt sige.
Ja, nu har de så valgt en helt drastisk model med simpelthen at fjerne kommentarerne. Det kan jo være, det kommer til at hjælpe. Så er der i hvert fald den del.
Nå, så er den kompleksitet væk, kan man sige.
Ja, så fjerner man
det. Forholdet, ikke?
Jo.
Når Disney, de siger, så trækker vi vores annoncekroner, så finder YouTube alligevel lige pludselig ud af, at de faktisk skal løse problemet.
så kan man godt fikse det. Hvis
så kan man pludselig godt gøre noget.
Det er interessant. Med det så er aflyttet forbi for i dag. Tak til Allan Frank, Datatilsynet, Rina Ronja Kaye, medlem af Europaparlamentet, og Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og bobler over i. Vi løber gennem filtre og kommer skræmmet, men rene ude på den anden side. Huden er rød og nyskrubbet. Alting skinner, og ikke et eneste støvfnug falder der, og lyset blænder os, og vi kniber øjnene sammen og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.